halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab salaasa waana 17 bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com haatan dhageystayaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo idaacaddan galabta waxa halkaas wada jiray kala socodsiin doona sahre ciidan nuuriyani oo cabdixakiin maxamed shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Soomaaliya oo gudbisay warbixinta xaaladda caruurta ama xuquuqda aadanaha gaar ahaan caruurta
sababta marka waxay aan mudnaanta u siinay inaan soo horumarino kan caruurta waxay ka turjumaysaa sida ay nooga go'an tahay in aan macruufta caruurta oo ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inaan ayaga ka horumarino sidaas ayaan u go'aansanay inaan midka CRC-da aan soo horumarino.
Waxaa sidoo kale aan idhahaynaa wareysi ku saabsan odayaasha dhaqanka ee laascaanood oo soo qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu dil u geystay askari.
Waxaan iska xilsaaray iyadoo oo ninku askari ahaa, ninka dhintayna askari ahaa, marxuumku Ilaahay uu naxariisto aad iyo aad. Qoyska uu ka dhinteen oo uga tacsiyeedaynayna ninkii kale ee gacan ku dhiglaha ahaana waxaan aad iyo aad xilsaaga saaray. Sidii aanu u soo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida.
Shiinaha ayaa sheegay in mas-uul ka tirsan xukuumadda dalkaasi uu safar ku iman doono dalka Mareykanka toddobaadkan si uu Google xaar ugu sameeyo in bisha dambe ay dib u bilaabmaan wadaxaajoodkeedii heerka ugu sarreeyay ee dhanka ganacsiga. Wakaaladda wararka ee Xinhua ee ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee dalkaasi Liu Amin uu magaalada tan Washington soo gaari doono maalinta Arbacada si wadaxaajood ula yeesho dhiggiisa dalka Mareykanka islamarkaana uu usii gogol xaaro wadahadalladaasi heerka ugu sarreeyo iyo waliba sidoo kale in isla caasimadaasi amaba caasimada waddanka Mareykanka wadahadalladaasi ay ka dhacaan. Go'aanka lagu qabanayo wareegan cusub ee wadaxaajoodyada ayaa yimi waqti horo bishan ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Li He iyo sidoo kalena ah madaxa wadaxaajoodka u qaabilsan Shiinaha iyo wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lazar iyo waliba xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin.
Dadka reer Israa'iil ayaa maanta u dareeraya doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu uu wajahayo tartan uu kula jiro Benny Gantz oo hore u ahaa taliyaha ciidamada militariga dalkaasi. Ra'yi ururin la sameeyay ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiyada Likud oo dhanka midigta ah oo uu hogaaminayo Netanyahu iyo xisbiga Bluga ah ee taliyihii hore uu hogaaminayo iyo sidoo kale xisbiga loo yaqaano xisbiga cad iyadoo aan la saadaalin karin in cidda helaysa aqlabiyadda 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka waddanka Israa'iil. Waxaa suurtagal ah in Avigdor Liberman oo hore u ahaa wasiirka difaaca isla markaasina waqti hore xulufo la ahaan jiray ra-iisul wasaaraha haatan dalkaasi haya Netanyahu hase haatee hadda aad siyaasadda ugu soo kala horjeedaan cidda uu raaco ay soo dhisi doonto dowladda wadaaga. Liberman oo hadda hogaaminaya xisbiga BNT loo yaqaano ayay suurtagal tahay in uu labada amaba uu laban laabo tirada kuraasida uu haysto iyaga oo markii hore hore u haystay 5 xubnood in ay imika suurtagal tahay tira intaasi ka badan inay ku guuleystaan.
Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyiinta weerar ismiidaamin ah oo lagu dilay 24 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu isu soo baxa ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isa soo midaamiyey oo mooto u watay oo laga soo buuxiyey walxa qarxa uu ku qurxiyey afaafka laga gelayay goobtii isu soo baxa dhinaca doorashadu ka dhacay oo ahayd deegaanka Barwaan. دكتور قاسم سنجين وآه مدعا في سادك عافمات قبل كوية لوقوية دالكاسي بروان ayaa sheegay in sidoo kale ugu yaraan 20 kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen isla markaana dadka waxyeelladu ay soo gaadhay ay ku jireen haween iyo caruur afiyaan u hadlay madaxweyne Ashraf Ghani ayaa isagu sheegay in aanay waxba soo gaadhin madaxweynaha isla markaana weerarkaasi kooxda daalibaan ay ka dambeysay
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerar kasta oo ciidamada military ee Mareykanku ay ku qaadaan Iran uu noqon karo mid uu la mid ah kii Iran u geysteen goobaha saliidda ee dalka Saudiga madaxweynaha Trump oo galbnimadii Isniintii shalay warbaahinta la hadlay kadib kulan uu la yeeshay dhaxalsugaha boqortooyada dalka Bahrain Salman bin Hamad Al Isa Al Khalifa ayaa sheegay in aanu Mareykanku doonayn dagaal uu la galo Iran waxaanu intaas ku dareen Mareykanku aad uga fiirsado oo u diyaar garoobo haddii uu doonayo inuu wadan kale dagaal la galo sida taariikhda ku xusan xisadda ka dhanka dalka Iran ayaa si laba laxaatay kadib markii diyaarada aanay cidina wadin ay weerar gantaalaa u geysteen kaydka shidaalka Saudiga
gilab waxaan wanaagsan dhammaan tiimada dhigaystayaal meel kasta oo joogta ba halka warkaasi idin ka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington haatan aynu ku bilowna dhanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ugu baaqay qoomiyadaha raadinaya ismaamul hoose in ay muujiyaan dulqaad ilaa inta doorasho wadankaasi ay ka dhacayso Abiy Ahmed ayaa ka hadlayay magaalada Bongo ee gobolka Kabaya ee koonfurta waddankaasi kaasi oo dadkiisu ay si weyn ugu ololeynayaan in ay maamul goboleed sameystaan. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warbixintan diyaarisay hase yeeshee waxay noo soo koobayay Cabdiqaadir Samakaab.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dulqaad dalbaday xilli uu axaddii booqasho ugu tagay hoggaamiyasha qowmiyadii ugu dambeysay oo dalbanaya inay sameystaan ismaamul hoose. Dalabka ka yimid qoomiyadda Kaficho ee ah inay yagleelaan ismaamul hoose ayaa xiisad gelinaya xasilooni darro ka dhacda gobolka dadka kala duwan ay ku nool yihiin ee koonfurta dalkaasi Ethiopia halkaas oo laba bilood ka hor ay gelgeleen kacdoonno salka ku haya olole kan la mid ah oo ay wadeen qoomiyadda Sidama. Ethiopia ayaa hadda u kala qaybsan 9 gobol waxaana dastuurku u jideynayaa in dawladdu ay afti u abaabusho qoomiyadii doonta inay sameystaan wax gaar ah. Ugu yaraan 12 kooxood ayaa dalabyo noocaas ah ka soo gudbiyay koonfurta. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna waxa uu ka hortagayaa xiisado kale xilli ay doorashooyin ku soo fool leeyihiin sanadka soo socda. Haddii aad filayso in dawlad goboleednimadu ay xalinayso dhibaatooyinkiina, taasi waa dariiq aan toos ahayn. Abiy Ahmed ayaa hadalkaasi axaddii ka sheegay madal buuxa oo ka qabsoonta Bongo oo ah magaalada ugu weyn Kafa oo ah halka ay ku badan yihiin qoomiyadda Kaficho. Mas'uuliyiinta gobolka Kafa ayaa bishii hore ee November meel mariyay qaraar saamaxaya inay sameystaan ismaamul hoose, iyagoo ku doodaya inay ka arradan yihiin kheyraadka ay qoondeyso dawladda federaalka ah. Abiy Ahmed ayaa sheegay in waxyaabaha ay qabaan dadka gobolku ay qaadan doonto hal kulan wax ka badan. Doodaha aad keenteen waa qaar miisaaman, waana in dhug loo yeesho. Dad badan oo kumanaan ah ayaa ku dhawaaqaya magaca ra'iisul wasaaraha markii uu goobta soo gaaray, waxaana dadkani ay xirnaayeen muraayado madow iyo koorar cadcad oo ka tarjumaya labiska ay dhaqan ahaan u leeyihiin qoomiyadda Kaficho ee ah midabyada casaanka, cagaarka iyo waliba buluuga. Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu eegi doono waxa ay qabaan ee ku aadan horumar la'aanta, isagoo weydiistay dadkii badnaa ee meesha isugu yimid inay ku soo biiraan dhismaha Ethiopia oo xoogan. Balse xilli uu Abiy ka hadlayay midow qaran ayaa mas'uuliyiinta maxalliga ah ay ka hadlayeen taariikhda boqortooyadii maxalliga ahayd ee Kafa ee soo xukumeysay laga soo bilaabo qarnigii 14-aad ilaa laga gaarayay qarnigii 19-aad. Dantayadu waa danta dadka. Dadku waxa ay rabaan gobol cusub, waxaa sidaas yiri Daawud Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka. Maamulka Abiy Ahmed ayaa lagu eedeeyay sida ay u wajaheen ololaha lagu sameynayo gobolka cusub ee Sidama. Arrintaasi dawladdu way ku guuldareysatay inay afti u sameyso waqtigeedii bishii Juulay. Waxaa hoos u dhacay xiisadii ka dhaxaysay dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada ammaanka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. dalab dib loogu soo celinayo kala dambeynta ay ciidamada amaanka kula wareegeen gobolka Koonfurta oo ku xisaabsan ka sagaalad ee dalkan oo dadkiisu ay yihiin 110 milyan oo qof. Dawladdu hadda waxa ay ballan qaaday inay aftida qoomiyadda Sidama ay dhici doonto bisha November. William Davison waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay'adda xasaradaha adduunka waxaana uu sheegayaa in dawladdu ay wajahayso mushkilad ku aadan sida ay u wajahayso codsiyada kale. Meel marinta aftiyo kale waxa ay kordhinayaan cadaadiska isbahaysiga dabacsan ee xukunka haya. Sidoo kale waxay ku kicin kartaa qaladaad maxalli ah awoodda siyaasadda iyo kheyraadka. Weli isku dayada lagu xallinayo inta kale ee Koonfurta ayaa u eg inay rabto cadaadis siyaasadeed iyo in si xoog leh loo xakameeyo banaanbaxyada.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP waxaana inoo soo koobayay Cabdiqaadir Samakaab.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudbisay warbixin ka hadlaysa xaaladda xuquuqda caruurta Soomaaliya laba sanadood kadib markii ay Soomaaliya saxiixday ahdiga ilaalinta xuquuqda caruurta ee caalamiga. Warbixinta dawladdu gudbisay ayaa eegaysa waxyaabaha ay dawladda iyo maamulada Soomaaliya ay ka qabteen hirgelinta xeerka caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda caruurta. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay qaramada midoobay u gudbisay warbixinteeda bilowga ahayd ee ku aadanayd axdiga xuquuqda caruurta kaasoo dawladda Soomaaliya ay saxiixday sanadkii 2015 waxaana sharciyan tixgelin gaar ah u siinaya dhowrista xuquuqda caruurta iyo daryeelkooda sida ay saxaafadda u sheegtay wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha Soomaaliya Deeqa Yaasiin oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabatay
sharciga markii axdigaas qodobkiisa ee 44 wuxuu ku waajib waa ku waajibisinaya dawladaha ee memberka ka ah ee golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah kadibna 5 sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dawlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah waxa uu aad muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ay Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984 marka waxa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaageyno golaha qaramada midoobay gudiga CRC-ga u qaabilsan annagoo u mareyna ee safaaradeena Geneva joogta
Deeqa Yaasiin ayaa sidoo kale ka warbixisay sababta ay mudnaanta koowaad u siiyeen axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta iyadoo ay jireen axdiyo ka horeeyay midka caruurta oo ay dawladdu saxiixday
waxaa jiray axdiyo badan oo ma aragtay kuwan kan caruurta ee ka hor la saxiixay sababta marka waxay aan mudnaanta u siinay inaan soo hormarino kan caruurta waxay ka turjumaysaa sida ay nooga go'an tahay in aan maareeyo caruurta oo ah mustaqbalka ummada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inaan ayaga ka hormarino sidaas ayaan u go'aansanay inaan midka CRC-ga aan soo hormarino markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan waxay tageen 5 maamul goboleed waxay la tashteen gobolka Banaadir ee daneeyayaasha kala duwan ha noqoto bulshada rayidka ah ha noqoto civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba wasaaradaha kala duwan waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galeysaa waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashada oo kale markaan ka hadlayno waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada xuquuqda caafimaadka loo leeyahay sidaas oo kale markuu dareemi kartaa in wada tashigu mid soo ahaa mid aad u ballaaran
ugu dambeyntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha Deeqa Yaasiin ayaa hoosta ka xariiqday in muddadii ay ku guda jireen diyaarinta warbixinta ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta ay u muuqatay in baahi weyn loo qabo sameynta sharci federaal oo xuquuqda caruurta soo koobaya
warbixinta diyaarinteeda intaan ku jirnay waxaan noo soo baxday inaan laga shaqeeyo sharci federal oo caruurta oo koobaya shuruucda oo isku keenaya soo aruurinaya shuruucda kala duwan ee aan leenahay iyo Soomaaliya shuruuc ayay leedahay laakiin adduunku wuu isbedelay waxaad u baahan tahay baahi waxaan aragnay inay jirto in loo baahan yahay sharci isku keena oo xuquuqda caruurta oo dhan meel isugu keeno oo la baasiyo sharcigaas waan bilaawnay waa soo dhameeyay consultation-kiisa waxa diyaar aan u lahayn aan golaha wasiirada ka ansixino kadibna aan u geeyno golaha ee labada akhar labada baarlamaan
Soomaaliya ayaa iminka xubin ka ah golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kaas oo ay ku biirtay bilowgii sanadkan 2019 waxaana lagu wadaa in golahaasi ay ka soo dhex muuqan doonto muddo ku siman 2 sano Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
tan kalmadug waxa halay lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeba shir dib heshiisiineed oo halkaas ka socday maalmihii la soo dhaafay xilitaanka shirkaasi waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba warbixinta kulankaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Saaq
shirkii dib heshiisiinta beelaha galmudug oo boqolaal irgaa ay ka qayb galeen ayaa gogol dhac u ah dhismaha golayaasha maamulka waxaana maalmihii uu socday shirka duqeyda dhaqanka iyo ka qaybgalayaashii la weydiinayay nooca maamul ee dadku ay u baahan yihiin iyo sida looga hortagi karo khilaaf kasta oo wax u dhibi kara hay'adaha galmudug gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii sida gaarka ah looga wada hadlayay intii uu socday shirka
dadka halkaan isugu yimiday markii isku yimideen ujeedooyinku waxay ahayd in la falanqeeyo muskalada waxaa muskala ahaa ka jira galmudug waxay ahayd runtii dadka qaar ayaa waxay u maleynayaan inaan seminaar qaadanaynay nasiibtaxna waa halkaas aan u fikiraan maxaa yeelay waxay isugu jireen waxyaabaha aan ka hadlayna waxay isugu jireen inay la isla fahmo muskalada galmudug beel kasta ee beelahaas ka mid uhu si gaar ah ula fadhiisanay waxay sheegeen su-aalashana ayay ka jawaabayeen su-aalahaas ay ka jawaabayeenna waxaa ku jirta xalka galmudug iyo waxa ay tabanayaan amba ka tabanayaan maamulka galmudug dhismihiisii ama beer kale ay ka tabanayaan inay wada sheegaan waxa la wixii dhibaato jiray waa la soo cadeeyay waa la isla gar
Faaduma Axmed Aalin oo ka mid a gudiga dib u heshiisiinta ayaa akhrisay qodobo ka soo baxay shirka oo ay isla garteen ka qaybgalayaashii
so meelaha reer galmudug waxay isla garteen isi nabdoon oo shuruud la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhanyahay laba in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhanyahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug
inkastoo madaxweyne xaaf dabayaaqadii ee bishii lixaad ee sanadkan uu Dhuusamareeb kaga tegay khilaaf ay isku seegeen xubno sare oo maamulka ka tirsanaa haddana soo laabashadiisa waxa ay kulmisay saaxiibo siyaasadda ay kala fogeysay waxaana lagu maamuusay ka qaybgalka furitaanka shirka oo furitaankiisii uusan ka qaybgelin
galmudug 2015 ayaa la dhisay runtii aad baa looga shaqeeyey dad baa ka shaqeeyey muddo dheer bay qaadatay sidii galmudug xumanay xaalada aan sanad isu keenaa runtii waa la dhisay laakiin waxaa mooday inay ku jirtay khaldaal aad u fara badan baa galay waxaan loo baahan yahay kardaad hadduu dhaco in sifin laga qaato in mardaba loo noqo markii hore la isu keenay ahlu sunna ayaga oo aad u dhow aad iyo aad u dhow ayay sababa un qaarkood ku fakartay iyona waxay koosgaraysay dad badan inay dhinteen dhibaato badan dhacday 2 sanaa hore dhammaantood waxay ku baxday doorashadii 2016
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garabyadii isku hayay galmudug sheegay in ay qaateen go'aan ay kaga tanaasulayaan caqabadihii ka taagnaa
tanaasulku waa geesinimo macnaheedu waxay tahay tanaasulku marku arko qofku inay xaaladu akiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yidhaahdo waqtigeedu waa dhammaaday hawshan dadkii ku habboonayd loo gudbiyo sheekh shaakir wuxuu ku guulaystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalka ku wareejinaynaa amnigii magaaladan si qof walba uu dareemo in magaalada la wada leeyahay ee magaalada Soomaaliya tahay ee caasimadii galmudug tahay qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu doogo aad iyo aad ayaan runtan kaga mahadcelinayaa dibuujisiintu waa xalada noolaada wey ummaddu xalada noolaato qof kaligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeraale xeraale cadaado iyo cabuq kama maaranto iyo maxaan ku iraahdaa galkacay waa la isu wada baahan yahay
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareed
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington odayaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa sheegay inay soo qabteen askari lagu eedeeyey inuu magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dilay askari kale 15-kii bishan sebtembar waxaana soo qabashadaasi ay dhacday maalintii shalay wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa haddaba tallaabada ay odayaasha dhaqanku qaabteen wuxuu ka wareystay saleibaan cali cilmi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee askarigaasi soo qabtay
marka hore ugu horeyn horta magacayga waxa la yidhaha saleibaan cali cilmi hawshaa dhacday ee dhimashada ahayd ee habeenkii dhaweyta dhacday runtii waxay ahayd geeri naxdin leh oo dadka oo dhan runtii gobolka oo dhan gelisay argagax annaguna ka odayaal ahaan hawshaasi markii ay dhacday waxaanu iska xil saaray iyadoo oo uu ninku askari ahaa ninka dhintayna askari ahaa marxuumku ilaahay u naxariisto aad iyo aad qoyska uu ka dhinteen waa uga tacsiyadaynaynaa ninkii kale ee gacan ku dhiglaha ahaana waxaanu aad iyo aad xil isaga saaray sidii aanu usoo qaban lahayn iyadoo aanu ilaalinayno nabadgelyada iyo qoyskii dhibaatadu gaadhay iyo dhibaatadu inaanay sii soconin sharciga islaamkuna uu qabo sidaa qofku hadduu dhibaabo geysto isagu uu gacan bilaadan oo gacan muslima uu geysto ay ku baxdo in dhibaatada qoyskii uu dhibaatada u geystay hadday dilayaan iyo hadday sii daynayaanba iyaga gacanta loo geliyo annaguna runtii aad iyo aad baanu xil isaga saaray markii aanu wada hadalayna waxaanu ku ballanay inaanu annaguna ninkaa xil iska saaro soo qabashadiisa iyaguna ay tolimo isku xakameeyaan oo cid kale oo runtii dee aan gacan waxba ka geysan ay iska xakameeyaan siyaalaha dee adugu meelaha qaar ka dhacdhacda iyagana uga mahadcelinaynaa inay isxakameeyeen oo nabadgelyada dhinacooda ka ilaaliyeen oo dhinacooda iska xilqaameen oo soomaalida waxay tahda qofka geesiga la yihahda waxa weeye qofka isagoo calaysan xakameeya awoodiisa iyo hadalkiisa iyo luuqadiisaba
marka odayaal ahaan idinka ayaa gacanta ku haya hadda ninkii lagu eedeeyey inuu askariga kale ee somalilan u dilay
haa marka ninkaa walaalaha gacanta annaga ku hayna waqti badan baanu gelinay shuhi badan waanu soo qabanay gacantaa lagu hayaa waxna loo soo qabtay qoyskii dhibaatadu gaadhay maamulkuna runtii intii kaga beegnayd iyo intii tamar ahayd baydoonka wax ka galeen aada way isugu xilqaameen annaguna hadda gacantaan ku haynaa qoyskii dhibaatadu gaadhay baana loo hayaa waxaanu ku rajo weynahay inaanu gacanta u gelino
bal ka waran mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda markaad gacanta kusoo dhigteen ma kulanteenna
haa waanu kulannay waana is-aragnay waana ka wada hadallay cid welibana dee roolka ay leedahay waa xafiican in loo ogolaado maamul baa ka jira gobolka runtii waanu ka wada hadallay dee waxaana inoo soo jeediyeen in maamulka hawshii dee wixii uu kaga beegnaa waajibka ay leedahay la marsiiyo annaguna runtii wixii dadku dee horta ku kala samrayo ee dadka waajibka ahna saaran inuu dadku kala samro uu ciddii dhibaatadu gaadhay ay samirto un weeye horta waxaanu annagu dee aanu ka shaqaynaynaa dhibaataduna sideedaba dee la xakameeyo inta ugu horeysa unbaa ugu yarka mas-uuliyad ahaan waxaanu iska xilqaanay in ninkaana la helo qoyskii ay dhibaatadu gaadhayna sida ay ku samri lahaayeen la helo ee laga shaqeeyo maamulkana wixii roolahee dee ay xaq u leeyihiin annagana waajib nagu ah ee aan tacaddi dee nagu ahayn ka hor iman mayno waanu ogolahay laakiin wixii aanay ku samrayn qoyska dhibaatadu gaadhay annaguna dee waanu ilaalinayna
marka hadda maidinka gacanta ku haynaya mise waxaad doonaysaan inaad dowladda kusoo wareejisaan
horta de weli gacanta annagaa ku hayna maamulkana dee wadahadal baa noo socda adugu laakiin xaaladu waxay runtii aan jecelahay inay ku dhamaato wixii qoyska dhibaabuhu soo gaaray ee dhibanaha uu ku samrayo uun bay ku soconaysaa xaajadaasi
kaasi wuxuu ahaa Saleban Cali Cilmi oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee gobolka Sool oo magaalada Lascaanood ugu warramayay wariyahayaga Cabdi Kareem Olol
waa hagaag saaray aad baad u mahadsantahay haatanna dhinacii kaalmaha heesaha ayaan jeli doonaa waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanada Seeney Beega Maxamed iyo waliba heesta sahan
Sidat yeli donta, sidat yeli donta.
kala buunaysana xeertana dhageysanaysa halka si aad naga socotaan waa VOA Washington waa maalinimo salaasa ah bisha September 17 sanadka 2019 idaacadda galabnimo waxay diinaynaa Cabdixakiin Shiruuc iyo Saare Cidla Nuur qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida macalin tababar ka ah dugsiga Darar Weyne oo ku yaala duleedka magaalada Hargeysa oo la sheegay inuu maalin kasta ku shaqo tago baaskiilkiisa isagoo ka baxay Hargeysa una sii socda ilaa iyo Darar Weyne Ramjkii amuraha Mareykanka doodi gabnid iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida oo kooban
Shiinaha ayaa sheegay in mas'uul ka tirsan xukuumadda dalkaasi uu safar ku iman doono dalka Mareykanka toddobaadkan si uu si gogol xaaro in ay bishan dambe dib u bilaabmaan wadaxaajoodkii heerkoodu sarreeyey ee dhanka ganacsiga. Wakaaladda wararka ee Xinhua ee ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso ayaa sheegtay in wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee dalkaasi Liu Ming uu magaalada tan Washington soo gaari doono maalinta Arbacada si uu wadaxaajood ula yeesho dhigiisa dalka Mareykanka isla markaana ay gogol xaar ugu sameeyaan wadahadalladaasi heerkoodu sarreeyo oo isla caasimada wadanka Mareykanka ee Washington ku qabsooma.
Dadweynaha waddanka Israa'iil ayaa maanta u dareeray doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo ra'iisul wasaaraha waddankaasi haatan talada haya Benjamin Netanyahu uu wajahayo tartan adag oo ay kala hor yimaadeen musharaxiin kale oo kala ah Benny Gantz oo hore u ahaan jiray taliye ciidamada militariga ah waxaana ray ururin la sameeyay muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin saddexda xisbi ee Likud oo ah dhinaca midigta fog iyo xisbiga kale ee la yiraahdo xisbiga Blue ah iyo xisbiga cad oo dhammaantood la sheegay in tartan adag ka dhaxeeyo iyadoo aan la saadaalin karin cid helaysa aqlabiyadda 120 kursi ee baarlamaanka waddankaasi waxaana suurtagal ah in ay aad isugu dhawaadaan musharaxiintaasi.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ismiid aamin ah oo lagu dilay 42 qof kadib markii weerarkaasi lala beegsaday goob uu si subax doorasho ku qabanayay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in qofka isu soo midaamiyay oo mooto watay oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu ku qarxiyay afafkii laga galay goobtii isu soo buuxu ka dhacay oo ahayd deegaanka Barwaan. Dr. Qasim Sangin oo ah madax xafiiseedka caafimaadka ee gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi Barwaan ayaa sheegay in sidoo kale 13 kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen isla markaasina dadkii ay waxyeelladu soo gaadhay ay ka mid yihiin haween iyo caruur.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerar kasta oo ay ciidamada militariga ee Mareykanku ku qaadaan Iran uu noqon karo uun mid la mid ah weerarkii ay Iran u geysatay goobaha saliidda ee dalka Sacuudiga. Madaxweyne Trump oo galabnimadii Isniintii shalay ta warbaahinta la hadlay kadib kulan uu la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada dalka Bahrain, Salman bin Hamad bin Ciisa Al-Khalifa ayaa sheegay inaanu Mareykanku doonayn inuu dagaal la galo Iran. Waxaanu intaas ku daray in Mareykanku aad uga fiirsado oo uu diyaar garoobo hadiiba uu waddan kale dagaal ku qaadayo sida taariikhda ku xusan. Xisadda Iran ayaa kor u sii kacday kadib markii diyaarada aanay cidwadin ay weerar gantaalaa u geysteen kaydka shidaalka saliidda ee Sacuudiga.
Halka wali dhageystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA. Cabdixakiin Maxamuud Diiri oo ah macalin ka tirsan dugsiga tababarka ee Darar Weyne ayaa u isticmaalay baaskiilada shaqadiisa Hargeysa ilaa iyo Darar Weyne oo masaafo dhan isu jira 40 kilomitir. Waxaana uu u soo jeediyey madaxda Soomaaliland inay isticmaalaan baaskiilada inta ay adeegsanayaan baabuurta. Haddaba macalinkaasi waxaa magaalada Hargeysa kula kulmay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Cabdixakiin, baaskiiladan aad wadato xagee ku tagaysaa?
Waxaan ku tagaa anigu waxaan ahay macalin ka tirsan dugsiga Darar Weyne. Waxaan ku tagaa dugsiga Darar Weyne ku tagaa waqtiyada Khamiista iyo Jimcaha oo kalena waan kaga soo baxaa. Maalinta Jimcaha gelinkiisa dambana waan ku noqdaa waxaan ku tagaa Darar Weyne.
Waa imisa kilomitir Hargeysa imika joogna iyo Darar Weyne?
Waa ilaa shan iyo soddon kilomitir ama 30 kilomitir oo noqonaysa.
Eriyada marka lagu dhawaado muxuu hayaa xaafadan la yiraahdo Waitsa Village ayaa laamida laga baydhayaa oo Darar Weyne waxa noqonaysa raf. Ama wado aan ahayn wado laamiya. Miyaanay baaskiiladu xaynteeda dhib kaala kulmeen?
Kolba wallaahi Khadara waxaan sameeyaa habba sidii aan u dhaqaaqi karo mar walba sameeyaa. Inta badan markaan halka ka baxayo waa inaan baxaa subax salaad horaa waana baxaa cadaadu qabow yahay dhulkuna qabow yahay oo habiye waana baxaa marka aan baxo waxaan ku tagaa halleeyo oo kale waxaan sameeyaa si aan u nasto meelaha magaranaysaa ee meheradaha oo kale ayaa shaah ka cabaa waa ku nastaa marka aan nasto kabacdi ayaan haddana waan socdaa markaan socdaan kalabeerka marayo halka kalabeerka aan marayo ayaan waxaan sameeyaa in wixii kalabeerka ilaa iyo darar weyne waa foor waxaan sii sameeyaa inaan nasanba marka oo aan ku sii socdo oo aan ku dhaqaaqo oo aan markaa isticmaalo awooddii aan isticmaalo baydalka baaskilada aan isticmaalo oo markaan rugo xawlu noqoto aan ku nasto markaa haa sidaa u branagariyo foorarka ay ku socoto ee xawlu u shaqaysaan addimada ka shaqaysiiyo kabacdi ayaan ku nastaa waxay wadaa ilaa in gaari karta hal kilomitr bad ilaa laba kilomitr bad haddana waan ku daraa inkastoo khadar umaan dadkeen waxay u badan yihiin qofku wuxuu sameeyaa gaari buu helaa gaari markuu helo kabacdi wuxuu ku fikiraa inuu guri helo waxyaala noocaasi dadkeen hadda iyo jeer ku fikiraa laakiin waxa weeyaan inay ku fikiraan bay wanaagsanayeen maadaama oodee ama madaxaan ahaato ama mise ahaato inay ku fikiraan bay wanaagsanayd in caafimaadkooga horta hoos ay u eegaan sana raacaan khadarow in ay dhaqaaqoogu uu noqdo mid muhiimadoodu ay tahay jidhkoogii oo jimicsanaya iyo xubnahoodii oo furmaya iyo dhaqaalihii dowladda oo yaraanaya oo sidaa ka badnaanaya oo magaranaysaa khadar waa saxaaga dhaqaalaha oo kale gaarigu wuxuu kaaga baahan shidaal wuxuu kaaga baahan yahay sberber buu kaaga baahan yahay saliidi buu kaaga baahan yahay aanu naftayda naftaydun baa anigu iga baaskiladaas iga baahan tahay ha iga baahanaatay haddana waxa weeyaan waxaan kasii faa'idaya caafimaad waxaana kasii dareemayaa oo keliya in maanta wax dhaqaale aanan iga baxayn mushaarkaan qaatay kagama baxayo caafimaad markaad eegto waxaad kasii caafimaad badnaanaysaa qofka maanta magaalada hargeysa jooga oo kale ee gaariga wataa markuu wato toddoba wiig isbeddel baa ku dhacaa anigu jirkayga sidaa khadar odarka sibuunbuu yahay
dhalinyaro badan oo xoog ah oo magaalada saddexdii jeerba cuntada si fiican cunto nafaqale u qaadanaya oo haddana markaa gurigii seexanaya oo markay ka toosaanna gaarigii kaxaysanaya oo markay guriga ka baxaana gaarigii kaxaysanna goobtii shaqada gaarigii ku tegay haddana xafiiskii fadhiisanaya markaa caafimaad ahaan meenay dadkaasi khatar ba ahayn waayo maba jimicsanaya jirkoodii xanuuno badan oo imika macaanku ka midi waxaa la yidhahdaaba sababa badanna keenaya waxaa ka mid a jimicsi la-aan ama dhidid la-aan
horda run ahaanta khadarow qofku waa inuu marka ugu horeysa nafsada jirka uu ku jirta wadnuhu wuxuu u baahan yahay horta mar walba in shaqayn buu ubaahan yahay cunto ahaan qofka dhashiidka markuu cuno wuxuu u baahan yahay had iyo jeerna dhakhaatiirta ku idhaahda fadhiga faraha badan la iyo waxyaalaha saas ma wanaagsana oo ku idhahda inuu nasto uu casiir cabo ma fiicna had iyo jeer waqtiyada qaar anu khadar aniga kula hadlaya waqtiyada qaar waxma cuno waxaan ku xisaabtamaa oo keliya oo noloshaan ka eega macnaha aan ka hadlaya caafimaadkaygu maanta saddexda waqti haddaan wax cuno waxa laga yaabaa saddexdaa waqti aan wax cunay in dhashiidkan isku gaaro waxaa laga yaabaa maanta eeg saaka markaa saaka oo kale markaan quraacdo qadadana oon ka tagaa had iyo jeer waxaan aada u isticmaalaa wuxuu cunaa xagga cashada oo kale cashada oo kale isticmaala muhiimadu markaa waxaan dadkayga khadar kula talin lahaa idinkuwa dhaqaalahana eegaya caafimaadkana eegaya waxaan idigula talin lahaa in runahaantii dadkayga iyo dalkayga madax iyo mito cid walba ahaato waxaan kula talin lahaa in ay bal horta kin gaariya horta balkaas ka dhigaan bal horta bal inay ku eegaan aniga igama dhacdo gaari horta khabaro gaari igama dhacdo mar haddaan halkaa inta ka baxaan darar weyne aanan ku tegayo oo aanan ku nasanayn oo intaan kasoo noqdo haddaan darar weyne kaga imanayo halkaa imanayo oo intaan xaafadeeda imaado aanan alxamdulillahi imanayo horta alxamdulillahi rabbilcaalamiin markaa taladu dadka maanta waa naga wada dhexaysa waxaan leenahay waa balciidda hoos weega dhulkana hoos weega dhaqaalahana hoos weega caafimaadkeenana hoos weega
waa hagaag dhegeystayaal. Kaas wuxuu ahaa cabdixakiin maxamuud diiri oo ah macalin ka tirsan dugsiga tababarka darar weyne isagoo baaskiilada ku shaqo taga islamarkaana u kala socda masaafo dhan 40 kilomitr hargeysa iyo darar weyne. Waxaanu magaalada hargeysa ugu warramayay wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdixasan sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. kadib weerarkii toddobaadkan lagu qaaday xarumo saliidda lagu sifeeyo laguna kaydiyo oo ku yaala dalka sacuudi carabiya, waxaa soo baxaya eedo loo jeedinaya dowladda iiraan. madaxda maraykanka ayaa ka hadlay inay suurtagal tahay in iiraan ay arrintaasi ku lug leedahay. haddaba maxay madaxdu arintan ka tiri waa kan murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka ka faalooda
runtii horta waxay ku soo aaday xilli shaqooyinka dawladdu inta badan ka maqantay sabti iyo xad ah intii laakiin ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda ugu horraabay oo ku eedeeyey dawladda jamhuuriyadda islaamka ee iiraan inay ka dambeysay doonkan yacni lagu qarxiyey mataqaana shirkadii shidaalka qodaysay ee sacuudiga laga lahaa taasoo marka 150 soo saarkooda hoos u dhintay madaxweynaha Mareykankuna marka xaqii ayuu isna ka hadlaysan laakiin Iiraan magacaabin ayuu xusheeyay inay diyaar u yihiin inay tallaabo military qaadaan laakiin cid uu ka qaadayo iyo sabtu haya min cidna labuna wadaagi wali
ilaa iyo hadda si buuxda looma go'aamin meesha ay kasoo duuleen dayuuradihii aan duuliyaha lahayn ee duqaya xarumaha shirkadda Aramco iyada oo ilaa iyo 3 jiho farta lagu fiiqayo
sida hadda dadka arrimaha security dhendhey waxay leeyihiin qaarkood ciraaq ba xataa suurtagal inuu ka yimaado waxaa xusid mudan in madaxweynaha Mareykanku uu la hadlay hogaamiyaha ciraaq sidoo kalena uu la hadlay hogaamiyaha sacuudiga marka ciraaq way inkastay waxay sheegtay inaysan haweeneyda moosta baarin kartaa labaas hadday taasi markaa qab noqoto waxay keliya noqon kartaa inay gantaaladaas ka yimaadeen yacni gantaalo yaan dhihi inay ka yimaadeen mataqaana dronkan yacni lagu qarxiyey mataqaana sacuudi carabiya shirkadihii shidaalka qarxiyeena ka yimaadeen yemanna ka yimaadeen taa haddii markaa laisla raaco inay yemen ka yimaadeen waxaa markaa aan su-aasha xigtaa kabadulatiga amase awoodda intaa leeg ururkan filistiinta la yidhaahdo ay isticmaalayaan iyagu waxaa lagu tumiyaa inaysan lahayn awoodda intaa leeg marka waxaa keliya oo siin karaa oo awoodda oo soo martay baa la dhihi karaa marka haddayna toos uma dambeelin inay Iiraan isticmaashay iyaga si ay u garaacaan ceelasha shidaalka sacuudiga
fariin dhinaca twitterka oo soo diray ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku yidhi in Mareykanka uu qoriga u cabaysan yahay dagaalna diyaar u yahay hase yeeshee sida marka xaaladahan oo kale ay dhacaan Mareykanka lagu yaqaanay waxa uu mar walba urursan jiray xulufo garab istaagta waa haddii uu dagaal qaadayo amaba haddii uu go'doomin kala samaynayo haddaba xilligan la joogo Mareykanku awood intee la'eg buu u leeyahay inuu xulufo urursado waa kan Jibriil oo Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
runtii madaxweyne Trump intii uu xilka hayay wuxuu sameeyey uu kala furfuray xulufadii dowladda Mareykanku ay ku lahayd Yurub oo wadamadii la galay heshiiska nukleerka dowladda Iran Mareykanka ayaa kaligii iska baxay haddana wuxuu ku hanjabay ciddii heshiiskaas ku sii jirto dhan inuu xoraaqbateen faari doono arrintaas oo reer Yurub aad u dhisadeen dowladaha hadda markii dhibtani dhacday oo weerarka loo geystay shidaalka sacuudiga dowladda keliya ee cambaaraysay ilaa hadda waa dowladda Ingiriiska oo cambaaraysay weerarkii aan cambaarayn Iran dowladda Faransiiska waxay waday nidaam walahadan lagula galay Iran oo ay isugu soo dhaweynayso isugu soo jiidayso Mareykanka iyo Iran marka runtii lama oran karo isulufaysi ciidan iyo gaashaanbuur ciidan oo Iran ku duusha ayaa aad la samayn karaa Mareykan laftiisu dagaal baahsan oo dalka ku galo inuu dhaco ma dhowa waxay waa suuragal laakiin in weeraro bartilmaameed leh oo goobo mucayyana lagu qaado ay sida haamaha shidaalka kale iyo meelaha lagu sifeeyo ama meelaha nukleerka lagu sameeyo waxyaabaha intaasoo kale in la beersado way dhici kartaa laakiin haatan xilli dagaal sasankiis uu muuqdo ma aha
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in xaalku sida uu hadda yahay uu ka duwanaan lahaa haddii uu shaqada sii joogi lahaa la taliyihii amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo toddobaadkii hore shaqada laga eriyey
runtii John Bolton wuxuu ahaa ninka amniga qaranka u qaabilsan gaar ahaan arrintii Iran iyo istaraatiijiyadeedana gacanta ugu hayay madaxweyne Trump wuxuu ahaa nin hagjir ah oo dagaalku ka dhow yahay haddii uu joogo arrintan waxay ahaan lahayd in jawaab military laga bixiyo oo runtii la tallaabo la qaado hadda asagoon ahayn ayuu ku dhawaaqayaa sidaas uu sida raadinayaa noocan madaxweyne Trump xilli uu marayaa aad u adag oo golihiisa ammaanka ay aad u kala maamuqan yihiin John Bolton waa asaga meesha ka maqan agaasimihii hay-adda sirdoonku waa maqan yahay oo qofna weli looma magacaabin wasiirka gaashaanka gudihii toddobaad buu shaqada soo galay oo 2 bilood buu joogaa xoogaa waxaa uu ku jiraa xilli kala dhaca marka haatan waxay tani fursad u tahay wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo oo asagu diblomaasiyad iyo wada hadal in wax lagu raadiyo aad u daneeya in uu arrintan mas-uuliyadeeda hormuud ka noqdo wada hadal runtii wadamadii ay Mareykanka jaalka ahayeen sida Yurub lala galo oo si wada jir ah arrinta Iran loo waajaho ee ku salaysan in la bilaabo ayaa la filayaa inay arrinta ku dhamaan doonto
fariimii dhinaca twitterka ee uu diray madaxweynaha Mareykanka waxaa kaloo uu dowladda sacuudiga ugu sheegay inay soo sheegto cidda ay u malaynayso inay soo weerartay islamarkaasna ay soo jeediso wixii arrintaasi laga samayn lahaa haddii haddaba sacuudigu uu Iran farta ku fiiqo islamarkaasna uu codsado in dagaal lagu qaado arrintaas Mareykanku ma fulin doonaa waa kan mar kale murshid baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota
وأتكانسها إن مريكم كل إيران هذا وراء وأنت أوجد قادو إن سيادة منا وحاف السد مدن إن له قادو بلحوينها مريكم كهذا الشوعي إن هنشوفها قاد موفي عيا لكن فنتي ماش على سوينه بدل طريقة حتى قال عصب إنه قادو وحيابي اللي قدر توه حكم إذا هيد إن دجال ما طريقة تحوي صاف شريو إلا كأفغانستان وصاف شريو ووسوقوا هذه الشير وكسروا كل شيء ذو تقالنا عند ما أكل هاي العيد ما بريك كل شيء ذا لكن سووا تا أدو ما تشعر لكن وحلاقي أبا هذي إيران حتى عين قط إنه صن إيران كتير تجين تقال هان لكن إن وسي وقنا عيود ما تقارن بيش عالم كنا وصن هذا الله ما ريت ما عين نقول قوة حكم كم سقاطة وديارنا كتير قيا يا دع كرتا إن ودك يمن يوم مالها بلجنا الحلفين تليهم سووا مركا كوقن هنا يا سدود جيو إن ما تقارن الحلفين خليج
degistiyal waxaan taasi noo ku dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenka maanta kaga hadalnay xiisad ka dhalatay weerar toddobaadkan lagu qaaday goobo saliida lagu keydiyo laguna sifeeyo oo ku yaala dalka Saudi Arabia tan barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhigaysan ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
محمد عبد حسن دقيستي الادي هذا يوم هاتسيني هو برنامج كاسي أمورها مريكن كينا لسواتيه هاتنا كسر دوالا حبين تطوط القابان وحانان مقالة نيروبي نوغسو دياري وريها ييغا ياسين عيسى ورديره
kulanti wanaagsan degaysiyaal waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno dad farabadan oo Soomaaliyeed oo qurbaha u baxay oo dib qaar kood u soo laabanayo hase yeeshee dhibaatooyin farabadan la kulma isla markaana aaminsan in dalka hooyo uu yahay lagaba maarmaan oo qurbaha la iska daayo iyo dadka qurbaha aaday oo noqday xubnaha ugu muhiimsan ee aqoonta iyo waliba dhaqaalaha wadanka oo aaminsan inta dalku ka degayo ay qurbahaasi joogaan موضوع دودة قابلة كسر سنتي وحاجة لقيب قليه حاجي قال حاجي إيدي أو متدير قربها كنورا إيو محمد علي سعيد محمد هيجن أو يسوي كسر ورشيده إن قربها الآرو وحكوا بيا محمد علي سعيد محمد هيجن
بسم الله الرحمن الرحيم دودة وحاجة ماركتي تاجر سنتي إن دتكو أي كسرنا ده ودنكي ودنكينا لمال قليه wadankeena lagu noqdo si fiican maaragtay ay aad maaragtay dadku ay u dareemaan qodobaha qurbaha eladihiisa farax badan leh oo dadkii ay kala soo kulmeen intii ay ku maqnaayeen
haaji gacal haaji idle
bismillaahirrahmaanirrahiim wa salaamay waxa rawa halkaan aan ka cadeeyo arinta inay muhiim tahay qurbaha joogtaankeedu Soomaalidu ilbaxnimada badan bay ka qaadeen horumar badan bay ka gaareen wax badan baa isbedelay dadka Soomaalida waa xirnaayeen isdhaagalka caalamka iyo isbedelka waxa keenay waa inta qurbaha joogta weey
محمد هيجن dadkan faraha badan ee dibadda u baxay waxyaabo fara badan sida uu gacal ku dooday ay dalkii tarayaan aqoon bay kasbarayaan dhaqaale soo dirayaan ma ay ku muuqantaas
dadku waxtarkooda iyo qasaaraha soo gaaray markii la qiimeeyo qasaaraha soo gaaray laftakiisa aad fara badan sababtay tahay intaas oo family oo Soomaaliya oo wadanka ka tagay ba ku dhaxmilmay dad aanan maanta ay ka soo noqon karin oo maanta hadda sida la dareemi karo oo ama dadku ogeyeen meel walba la shaqo tagay Afrikada dhan baa la soo wada shaqo tagay waxa dareemaysaa meesha hadda la yiraahdo Kenya kale salaahan in hantida la galiyay ee Soomaali gashatay hadii ay maanta u saamaxdo in Soomaaliya meel kamid ah hadii sarfto meel walba ay soo noqonayaan meel kamid ah ay kasho dadku isbedelkii waa laga dareemi lahaa sidoo kale meel kale fara badan oo dadku ay wax shaqo ka bilaabeen oo ka shaqeynayeen ba jiray oo ay wax ka qabteen laakiin markii la fiiriyo wadankii qasaarihii ka soo gaaray dadka maqnaashooda ayaa ka fara badan iyo dadka khaas ahaan laftigooda qasaarihii soo gaaray
ee gacal maalin walba sida uu maxamed heegan sheegayo dad hor la caruurtii laga qaadanaya dhaqankii baa sii lumay xabsiyadii bay ka buuxaan ee dalkoodii iyo dadkoodii hadday ku noqdeen aad ku dideysataa
taasi waxay ku xuntahay dadka iyo caruurtii wataan iyo waalidinta qurbaha jooga iyo ilmahooda wax ka dhacaya laakiin waxaan qoran lahaa mar waliba dadka Soomaaliyeed waxa ay xigsanayaan waa amaan la'aanta, dowlad la'aanta. Dadku waa shacab, dadku xukunka haysta waa dad yar weeye, laakiin kulli inay mataqaana ay waddan ku dhex jiraan macquul maahan. Inta faqad ayaa u baxday, waxa u baxday waa amaan darro iyo dhaqaal darro iyo waddankii oo liica. Marka saas darteed ayaa keenaysa dadka inay qalbaha soo aadaan, waxaana qabtaan wax badan oo waa qabtay. Hadda nafteedan waxa aaminsanahay kuwa soo noqday ayaa horumarka gaarsiiyey Soomaaliya oo hadda nabadda keenay inta badan.
Maxamed Heegan, gudihii waddankii baad joogtaa, waxaad arkaysaa maalin walba dadkii oo gaajo u dhimanaya, dhaqaalihii oo hooseeya, shaqadii baan jirin, dadkii dibadaha lagu tiirsan yahay. Marka inta dalku si isku bedelayo oo doorashooyin loo dhan yahay iyo dad waa marka is aaminaya iyo sharci kala dambeeya iyo la helayo, qurbahooda inay sii joogaan oo dhibaatada kaga qarsoonaadaan, maxaa u diidaysaa?
Waxaan dareemi karaa in dadku ay u hanqaltaagayaan dhammaantooda in dibaddaasi ay tahay meesha laga taageersan yahay dad Soomaaliya. Haddii runtii juhdiga la geliyo dibadda oo Soomaaliya gudaheeda la geliyo, waxaan dareemi lahaa ama macnaha dadku ay ogaan lahaayeen in ay wax badan kala soo bixi lahaayeen. Xoogaa chanceka yar ee fududaayo lagu baxay baa dadku wuxuu u muujiyey qof walboo tegay inuu maalintii shaqo ka bilaabo hoolo, laakiin Soomaaliya gudaheeda rag baa jira aan weligood kasoo tegin oo maanta naga milyaneersan intii dibadda aaday, oo laga yaabo inaysan hataa laga dhaadhicin karin maanta inay ka tagaan waddankii. Waddanku marka wuxuu u baahnaa in dadku ay energy badan geliyaan oo ay arkaan beeraha, ay arkaan badda, ay arkaan maaragtay siyaaraha kala badan. Waddankeenii ummaddii dibadda oo dhanba usoo yaacaysa, waxaa usoo yaacaya wadamadii Yurubiyaanka ah, Afrikaanka kulli. Waxa la isugu haysta waa khayraad ku dhex jira. Khayraadkaasi haddaanu kala baxno 1% oo Soomaali la baxdo oo ay dareento in maaragtay ay awooddooda kula soo bixi karaan, waxaan aaminsanahay in maanta ay noqon lahayd howl aad maaragtay horumar u gaarsiisa waddankeena. Sidoo kale dowladdu iskama imaanayso haddii aysan dadku aysan baahideeda aysan arkin, dadkuna baahideeda arki mayaan haddii ka wada tagaan waddankii. Marka sidoo kale marka waxaad macnaha meesha ku jirta bixitaanka faa'iidadu lahaa waa in la fiiriya khasaarada ka weyn ee waddankana dib u soo gaartay, dadkina soo gaartay.
Ugu dambeyntii Xaaji Gacal Xaaji Iile, wax talo baad qurbaha joogtay, maxaad aragtay oo dhibaata oo leedahay laga daayo dadka dibadaha jooga? Maxaad sa tala soo jeedin lahay?
Dadka qurbaha jooga horta mid baan kula talinayaa, taasuna waxay hoos imaanaysaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaabka aan u dhaqanno, taasoo ah dadka Soomaaliyeed marka qurbaha tagaan dad aruusan ma ahan, dad ilmahoodii ka warhayana ma ahan, dad iskoolladii la xiriira ma ahan, waalidiintu connectionka iyo caruurta kala maqan. Taasaa dhibka ugu horeysa tahay arrintan oo bixitaanka iyo qurbi joogta ee dadka taariibaya xoogaa. Laakiin anigu arrintan kale oo ah in cilmi laga soo faa'iido, waxaa laga soo barto, lagana horumar laga gaaro, aad baan u aaminsanahay. Wax badan baan iska bedelay, waayo Soomaaliya cilmi waa ku yaraa, tacliinta waa ku yaraa, haddana horumar baa mataas ka qabtaa.
Ugu dambeyntii Maxamed Heegan, maxaad xal u haysaa maadaama aad diidantahay qurbaha la aadayo, xal maxaa loo aragtaa?
Qurbaha siduu Gacal sheegay, in la aado oo waxbarasho loo aado waa wax loo baahan yahay dadku in lasoo kororsado. Laakiin waxa meesha ka muuqata oo macnaha aan u muuqan ninka walaalkayga in ay tahay muhiimadda ay tahay waxqabsiga iyo deganaashaha iyo joogitaanka in waddankii number one laga dhigo. Dadka hadda waddankii ku mashquulsan oo howlahooda ku mashquulsan oo horumarkooda raadinaya, waxaan dareemi karaa ama ogaan karaa oo dadko dhan ogyihiin inay dadka ka wada horumarayaan, waayo dadkii dibadda tegay oo dhan waxay usoo hanqaltaagayaan meel ay ilmihii geystaan markay dibadda tageen kabacdi. Taasaa muujinaysa inaysan maaragtay ay oo noloshii dhinacyada kale aysan u haboonayn in dibadda la aado.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Xaaji Gacal Xaaji Iidle oo muddo dheer qurbaha ku noolaa, iyo Maxamed Cali Siciid oo loo yaqaano Maxamed Heegan oo isagu ka soo horjeeda qurbaha oo aaminsan in dalka lagu noqdo ama laga shaqaysto. Doodigaaba inta ahiro joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, Doodi Gabneed iyo Yasin Ciise Wardheere ayaa intaas noogu eeg. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan ayaa oo ku yaala amaba ka dhisan magaalada Burco ee gobolka Togdheer, oo ah urur kaaliya qoraalka kuna yaala magaalada, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha naadiga Halkaraan Sakariye Maxamed Fooxaali. Sakariye ayaa uga waramay hadaba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan Washington waxa uu ururku qabto iyo dhibaatooyinka ay urur ahaan ka cabanayaan oo uu ka mid yahay arrimaha dhaqaalaha.
cadaadada waxa anagu qabanaa waxaan ka shaqeynaa akhriska iyo qoraalka midbadan ku taaganahay hadda waxa kamid ah inaannu anagu dardargelinno wixii akhriska iyo qoraalka ku saabsan inaannu bulshada barno qof qoraaya oo qof qoraaya oo doonaya inuu wax qoraa anagu soo taban taagnaa marka buugisa soo dhameystaan weli la taageerno ayaan bulshada keenna u soo badignaa laba qof suugaaniyaha la inaan dadka barno oo qof agwaana ama wax tirin kara ama maantayahana ama hal abuurabaana u soo kaxayna bandhig waxu qabanaa dadkaanu barnaa isagu dhiigadaa soo meelo kale u sii shidaa dadka higooyinka gaarka ale ee higooyinkoodu ay farabadayn carab iyo kuwaas ay ugu badan yihiinna waan soo kaxayna bandhigyaanu qabanaa iyana dadkaanu barnaa si ay iyaguna halkaasi uga soo dhaqaaqaan inaasoo waxyaalahan qabano higsiyo badan baanu leenahay oo kow ka tahay in bulshada soomaaliyeed ee degmaalka u badana ay noqoto dad wax akhriya oo wax qora marka anagu kaydkan hadda hayno waxa ka oo halkaan aan ku kaydsan tahay halkan rugta kusoo tahay barco saddex kun buug wax ku dhowaa yaala inaanu kayd reebno oo umada Soomaaliyeed aanu kayd u reebno meel kasta ay joogto qofkii wax qoray aan kayd ka reebno
waa hagaag cabasho ayaad iyadana aad ii sheegtay waxyaabaha aad ka cabanaysaan maxaa kamid ah
hadda marka la aan ku celiyay waxaan ku cabanaynaa koo waxa kamid ah rugteeda ama meeshan dhismaha anagu ku jirno oo magaalada aad uga durugsan runtii anagu doodoos oo noo hirgelisay aan ugu mahadnaqayno haddana waxaa jeclaan lahayn in dhismo kan ka weynaan magaalada gudaheeda ka helno anagu dowladda waxaan ku codsanaa inay dul u nafiso anagaaba dhismaha raadsan doona cidna u dhistee
kiin sakariya dhismihiinu iminka waxa uu ku yaalaa sheekh yuusuf kaynuun dugsigii lorector actis halkaa magaaladu iminka waabay dhaaftay ma fogaada niman dhalinyarana waa tihiin
cadcaado anagu waan gaari karnaa oo anagu xafiiskayga waan furi karnaa oo haddaba waan furnaa waan tagnaa maalina waan u tagnaa laakiin cudurdaas sabaxweyaan markaanu ableableynayno ama dib u akhrinan liiska xaadiriska ee cidda maktabada soo booqata buug dhambaan cidu akhriyin oo qof kasta wuxuu ku oranaya markaan anagu habeenkii aan xalfaraha ku qabsanayno ama bandhigyada ku qabsanayno magaalada dhexdeeda waxaan la weydiinayaa niyo ugumaad soo dhaweysaan xarunta oo meelahan kale aad soo dhaweysaan oo aadan dad tirabo gashaan baana la weydiiyaa oo berigan anagu tirooyinka ku jirnaan magaalada dhexdeeda ku jirnay 2017 iyo 2013 iyo beriga waa ka akhris badnaayeen akhristayaasha maktabada ku xidhnaa halka imika fara ku tirisgayeen berigan lagu aqoona ba akhristayaasha maktabada ku taxan dhankan cabashooyinka anagu qabna waxa ugu xoogan baa nidhi dhismaha oo magaalada ka durugsan waxyaabahan kale aanu ku cabanana waxa kamida dhaqaalal iyo dhaqaale yari ama dhaqaale la-aan baa odhan karno oo annaga inta badan maadaama anagu nahay urur ama naadi dhalinyaro oo gobolka u diiwaangashan dhaqaale ma haysano oo inta ugu badan annagaas ka ururina cidna taageertana dowladda hoose oo weliba 5% wax ka yar nagu taageerta ayaanu haynaa waxyaa kale aan ku cabana cadaxadda waxaa ka mid a aanu hadda doonayna inaanu ciddii wax nala qaban kartaa ama dowladaha noqota ama dayacsataha noqotay aanu ka doonayna waxa weeyaan inay iyagu nala hirgeliyaan oo bulshadiiba hadda dhib badan naga haystaa inay bulshada nala gaarsiiyaan akhriska iyo qoraalka oo markaanu buug soo bandhigayno cidba waxayba ku weydiinayaan maxay buug laga soo bandhigaya ama muxuu oo wacyigelinaha inoo qayb qaataan baan hadda aan doonaa inay bulshada naga gaarsiiyaan iyaguna dowladda hoose oo kale iyo tan dhexa labaduba
kaasi wuxuu ahaa sakariye maxamed fuxali oo ah guddoomiyaha ururka wax akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ee gobolka Tigdheer wuxuu waramayey wariyahayga cabdixaafid calweyl ismaaciil oo ku sugan Washington
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heesta beerula iyo weliba codadka ah cabdihulan iyo ikraan carale فعلا نجاح هذا الاستيال وهذا عبد الرحمن يا عبد هولن طبعا هسا سنه تسوقو غمي دونا اذا عدي قلب نمو واشو الشيء هلكن اذا كلا سوتيني سهر الى النور يعني هو عبد الحكيم محمد شروع يقول هم بهذا الفيو يا دنيا دايو نبت قليو Thank you.
baahi tirkiyo